สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็พบกับเราสองคนนะคะอีกครั้งนะคะในเช้าวันจันทร์นะคะกับดิฉันนะคะเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเกรียงไกรครับ
สวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกตสวัสดีครับทุกท่าน
สวัสดีนะคะต้องบอกว่าโอ้โหสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงคะพี่อู๊ดโอ้โห
สัปดาห์ที่ผ่านมานี่พูดถึงตลาดหุ้นเนี่ย
ค
ึกคักคักคึกมากเลยเรียกว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมาให้เราแบบโอ้โหลุ้นกัน
มันจะไม่ใช่แค่คึกคักเลยคะมันเวียนหัว นะก็บอกว่าขึ้นลงลงนะวันหนึ่งก็หลายจุดอยู
่เนี่ยป้วนไปเปี้ยนมาแถวๆ1560จุด
ค่ะ
ถามว่าทำไมต้องเป็นตัวเลขนี้นะครับอย่างที่ทางเราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านๆมาว่าตัวเลข1560จุดเนี่ยเป็นตัวเลขในยะสำคัญว่าเนี่ยจะเป็นตัวชี้ชะตาเลยว่าเอ๊ะตลาดจะขึ้นต่อหรือจะลงเนี่ยมันอยู่ที่ตรงบริเวณนี
้
ซึ่งในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันฮะน้องเกดกับท่านผู้ฟังฮะทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็ยังเอาตัวเลขเนี้ยเป็นตัวเลขสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าตลาดดัชนีเนี่ยสามารถยืนอยู่เหนือ1560จุดได้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะขึ้นไปได้ต่อ
ก็ถือว่าเป็นแนวที่ต้องจับตาดูใช
่
ไหมคะเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่า 1,560 จุดเนี่ยเกิดไม่อยู่ล่ะคะ
เกิดไม่อยู่เนี่ยมันก็จะถอยลงมาเนี่ยถอยลงมาอยู่ที่ประมาณ 1,530
เป็นแนวรับสำคัญเลยใช่ไหมคะ
เป็นแนวรับสำคัญเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเกิดยืนอยู
่ค่ะ
แล้วจะขึ้นไปเนี่ยนักวิเคราะห์ให้ตัวเลขไว้ที่ประมาณ 1,580
ก็เป็นแนวเดิมประมาณ 1,580 แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเกิดหลุดลงมาอีกครั้งนึงเนี่ยแนวสำคัญเลยที่อยากจะรอซื้อกันก็คือ 1,530 จุด
ใช่ครับใช่
นะคะ
เลขนี้จำกันไว้ดีๆ
ก็รอกันเลยทีเดียวนะ
สัปดาห์นี้ต้องแหมจับตากันเป็นพิเศษ
ใช่ค่ะ
คราวนี้เรามาดูในกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจ
ค่ะ
เป็นประจำที่เราจะมา
สัปดาห์นี้เป็นยังไงคะพี
่สัปดาห์นี้นี่เราเอาตัวที่เป็นกลุ่มที่มาแรงนำตลาดอยู่ในช่วงนี้แหมก
็กลุ่มเดิมไหม
กลุ่มเดิมนะ
กลุ่มเดิมนะก็จะเป็นก็หนีไม่พ้นกลุ่มแบงค์ใช่ไหมคะกลุ่มแบงค์ก็จะเป็น KBank BBL SCB คือป
าก
ันทั้งกลุ่มแต่ว่าที่เราพอดแคสต์ไปจะเป็นKBank กับ KKP นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มพลังงานนะเอ๊ะกลุ่มพลังงานเนี้ยคือต้องบอกว่าหุ้นน้ำมันโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เวียงอยู่นะ
มันควรนะ
ใช่ค่ะนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยกลุ่มทัวร์ค่ะ
โอ้กลุ่มทัวร์ช่วงนี้นี่คือต้องบอกว่าเริ่มกลับมาแล้ว
ค่ะ
เพราะว่าวัคซีนนี่เขาเริ่มมีการฉีดรู้สึกนายกของเราก็
เพิ่งฉีดไปสรุปคือฉีดเรียบร้อยแล้ว
เรียบร้อยปลอดภัย
แล้วเห็นบอกว่าทางไฟเซอร์ก็กำลังจะมาด้วยนะก็ได้อยู
่เรียกว่าตรงนี้นี่ก็คือคึกคักกันใหญ่นะครับในกลุ่มท่องเที่ยวแม้กระทั่งคนรอบตัวอย่างคนรู้จักกันเพื่อนๆผมเนี่ยเริ่มมาจองแพ็กเกจทัวร์กันแล้ว
ใช่คือต้องบอกว่าพอวัคซีนมาเนี่ยสถานการณ์ก็ดูจะมีทางออกมากขึ้นเพราะว่าคนจะได้รับวัคซีนละใช่ไหมคะ
คราวนี้กลุ่มในสัปดาห์นี
้ค่ะ
ที่เป็นกลุ่มที่กำลังฟื้นตัวและเราจะนำมาฝากท่านผู้ฟังรวมถึงหุ้นเด่นนี่คือกลุ่มนี้เลย
กลุ่มไหนคะวันนี้เอากลุ่มไหนมาฝากคะพี
่วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้างนี
่นะคะ
ตัวนี้ตัวย่อภาษาอังกฤษ
คือตัว CONMAT ค่ะ CONMAT CONMAT ค่ะคือกลุ่มอุตสาหกรรมเนี้ยนะวัสดุก่อสร้างที่จะมาเนี่ยสงสัยก็จะตอบรับเรื่องวัคซีนด้วยไหมคะ
ใช่แล้วก็คือนอกจากตอบรับในเรื่องวัคซีนแล้วนะครับแล้วก็ยังจะมีในตัวที่ทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขาดูจากทางกราฟเทคนิค
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
ต้องบอกว่าคือกลุ่มวัสดุก่อสร้างเนี่ยตอนนี้เนี่ยราคาจากที่เคยขึ้นไปนะยังทำเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่ในแง่ที่ทางนักวิเคราะห์เขามองนะฮะนี่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มย่อตัวแล้วก็เขามองว่าการย่อตัวครั้งนี้เนี่ยน่าจะย่อลงมาเพื่อสะสม
คือ
ภาษาเขาเรียกว่าเป็นการเหมือนกับคือเวลาหุ้นมันขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีจังหวะที่เรียกว่าแหมย่อลงมาพัก
ใช่ไหม
หายใจนิดนึง
ค
่
ะ
แล้วค่อยเกิดแรงขึ้นไปอีก
คือเขากำลังพักในช่วงเทรนที่เป็นขาขึ้นใช่ไหมคะงั้นก็เลยเป็นจังหวะดีที่จะหาจุดซื้อ
ใช่
อุ้ยน่าสนใจค่ะ
กลุ่มวัสดุก่อสร้างตรงนี้นะครับเราก็เลยคัดมานะครับมีอยู่2หุ้นที่น่าสนใจ
นะคะ
ตัวแรกเลยคือตัวอะไรครับน้องเกีย
ร์ตัวแรกนะคะก็คือ EPG ค่ะ
EPG
ใช่แล้วค่ะ EPG เนี่ยคือต้องบอก
ตัวบริษัทเต็มเขาชื่ออะไรฮะ
ชื่อบริษัทเต็มเนี่ยก็คือว่า Eastern Polymer Group ค่ะนะต้องบอกว่าเขาเนี่ยทำธุรกิจนะหลักๆเนี่ยเขาเป็น Holding Company ค่ะเป็นเหมือนกับถือหุ้นบริษัทนะแล้วหลักๆเนี่ยเขาจะทำธุรกิจเกี่ยวกับแปรรูปพลาสติกทีนี้ในตัวบริษัทเขาอะค่ะจะทำอยู่3ธุรกิจนะ1คือผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อนเย็นนะคะแบรนด์เนี่ยก็คือ AeroFlex
AeroFlex
ใช่ค่ะที่เป็นแบบสาเป็นท่อยาวๆแบบฉนวนยาวๆสีดำๆดำๆอะค่ะแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งคือผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนตกแต่งยานยนต์นะคะแบรนด์เขาคือว่าAeroClass
AeroClass เนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ฟังจะนึกภาพให้เห็นเลย
ก็คือ
จำได้ไหมครับเวลาเรามีสมมติเราเห็นรถกระบะ
ใช่เลย
เวลารถกระบะเปิดท้ายมาเนี่ยแล้วเราจะเห็นเหมือนกับด้านล่างด้านหลังเนี่ยตรงที่เขาไว้บรรทุกของเนี่ยเขาจะมีเป็นโครงดำๆ
ใช่นั่นแหละ
ครอบอยู
่ใช่เลยค่ะ
ตรงนี้คือ
AeroClass เลย
คือสิ่งที
่ EPG เขา
ทำ
ค่ะ
โอ้อย่างนี้แล้วรถกระบะนี่เยอะนะ
ก็ต้องบอกว่าคนทำมาหากินก็ต้องใช้กันแล้วก็ใช่แล้วก็หลังๆเนี่ยคือรถกระบะก็ทำรูปแบบสวยงามบางทีก็ซื้อเพราะว่าชอบก็มีนะ
เออเพราะมันดูเก๋ดีเน
า
ะ
ใช่แล้วก็สามารถแบบใช้งานได้จริงใช้งานได้เยอะนะคะ
แล้วอีกธุรกิจนึง
อีกธุรกิจนึงนะคะก็คือผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกนะคะแบรนด์นะคะก็คือEastern Polypack หรือว่า EPP พี่วูดต้องนึกภาพไม่ออกแน่ๆเลย
มันคืออะไร
ถ้าพี่วูดเดินไปร้านแมคโดนัลด์ค่ะมันจะมีถ้วยน้ำจิ้มอ่ะ
อ
๋
อเป็นถ้วยขาว
ๆเชลขาวนะคะลองพลิก
ตื้นๆหน่อยนะ
ใช่ค่ะลองพลิกด้านหลังดูค่ะมันแบรนด์ EPP นะ
อ๋ออันนี้เหรอฮะ
ใช่ค่ะเขาทำ
เรียกว่าเนี่ยโอ้โหเราดูแมคโดนัลด์ต้องกี่สาขา
เยอะมาก
ใช
่
ไหม
ใช
่
ค
่
ะ
ตัวนี้ก็อ๋อนี่เป็นของ EPG ด้วย
ใช่ค่ะEPG เขาทำเลย
ต้องบอกว่า
น่าสนใจนะ
ตรงนี้น่าสนใจนะครับซึ่งพอเรามาดูในแง่ของทางบทวิเคราะห์ที่ให้ไว้นะครับเกี่ยวกับตัวข้อมูลพื้นฐานของตัว EPG เนี่ยน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับอย่างที่น้องเกดบอกครับว่าตัว EPG เนี่ยมี3ธุรกิจหลักถูกไหมฮะ
ค่ะ
ซึ่งเขาคาดการณ์มาแล้วโดยนักวิเคราะห์นะเขาบอกว่ากำไรสุทธิเนี่ยนะครับในปีนี้นะครับมีแนวโน้มจะสูงเพิ่มขึ้นนะสูงขึ้นเยอะเลยนะ 50% เลย
โอ้โหก็ถือว่าเยอะนะคะ
จริงๆเขาเกิดผลกระทบจากช่วงโควิดมาไงทั้ง3ผลิตภัณฑ์เพราะงั้นเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะกลับมาหมดเลยในช่วงปี2ปีนี้นะครับ
ค่ะ
อย่างแรกเลยนะครับเขาบอกว่าไอ้ตัวที่เป็น AeroFlex หรือที่น้องเกดบอกเกี่ยวกับเรื่องฉนวนเนี่ย
ค่ะ
เขาน่าจะได้กำไรนะครับเพิ่มขึ้นนะฮะจากการขยายกำลังการผลิตสำหรับธุรกิจในสหรัฐเนี่ยจากเป็นหน่วยมาตรวัดของเขานะกำลังการผลิตเนี่ยจากเดิม 4,000 TPA เป็น 8,000 TPA กันเลยเดียว
ก็เพิ่มเป็นเท่าตัวเลย
เท่าตัวนะเท่าตัวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คือสำคัญมากๆเลยนะครับตัวนี้นะส่วนในแง่ของที่เป็นตัวAeroClass นะครับตัวนี้เขาก็บอกว่ารถยนต์เนี่ยนะฮะจากเดิมเนี่ยที่มีกำลังการผลิตอยู่เพียงบางส่วนเขาจะกลับมาฟื้นตัวนะฮะเพิ่มขึ้นนะครับอีก
5% ก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญที่ดีนะอย่างน้อยก็ฟื้นตัวกลับมานะคะ
ใช่
ค
่
ะ
รวมถึงความต้องการของ EPP นะครับที่จะมีเพิ่มขึ้นด้วย
ก็ต้องบอกว่าคนก
็ไอตัว
ถ้วย
ต่างๆ
ถ้วยพลาสติกค่ะ
นะครับเรียกว่าตรงนี้เนี่ยทุกอย่างโอเคหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขาให้ทาร์เก
็ต
ไว้อยู่ที่12บาท
โอ้ต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะคะ
12บาทราคาปัจจุบันเท่าไหร่อ่ะ
ราคาปัจจุบันตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ9บาท30ค่ะ
อยู่ที่9บาท30
ใช่ค่ะ
นี่ก็คืออ
ัพไซด์พอสมควรเลยนะ
คือ12บาทเนี่ยอาจจะเป็นเป้าที่ไกลสักนิดนึง
แต่เป็นเป้าภายในปี
เป็นเป้าภายในปี
นะคะ
แต่คราวนี้เกิดทางมีนักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยที่บอกว่าอุ๊ยไม่ได้อยากจะถือยาวขนาดนั้นนะครับอยากจะได้ที่สั้นลงมา
ครับ
เราก็มีแนวรับแนวต้านที่ดูมาจากกราฟเทคนิคให้ด้วยนะฮะเพราะว่าช่วงเนี้ยแถวๆตรงบริเวณ8.90 บาทนะฮะตรงนี้ทางนักวิเคราะห์มองว่ามันเป็นแนวรับที่เทรนเนี่ย ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะ
ก็คือเป็นจุดที่พักตัวของเทรนด์ขาขึ้นนั้นใช่ไหมคะ
เป็นเทรนด์ขาขึ้นที่8.90เนี่ยคือแต่เดิมเนี่ยเขาขึ้นไปสูงถึง10.40-10.50เลย
ใช่ๆ
แต่เขาย่อลงมาเหลือ8.90เนี่ยแต่เทรนด์โดยรวมยังเป็นขาขึ้นทางนักวิเคราะห์เลยมองว่าแนวรับเนี่ยอยู่ประมาณ8.90นี่แหละนะฮะหรือถ้าจะซื้อแพงกว่านั้นนิดนึงก็คือ8.90-9.20รับได้หมด
ค่ะแล้วเวลาขายเนี่ยก็คือจะมีแนวประมาณไหนคะถ้าเกิดว่ารับซื้อแล้ว
ถ้าสมมติรับซื้อแล้วเนี่ยแนวต้านเนี่ยหรือว่าราคาที่คิดว่าสนใจที่จะขายเนี่ยก็อยู่แถวๆ 9.6-10.4
ก็เก็งกำไรได้
กินกำไรได้
ใช่ไหมคะ
ไอตัวนี้ก็เป็นตัวแรกนะฮะ EPG
ซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครชอบปันผลเนี่ยตัวปันผลของเขาจะอยู่ประมาณ 2.9 หรือ 3% โดยประมาณ
ก็ไม่ได้เยอะนะ
ค่ะ
อันนี้ก็ต้องบอกว่าเอ๊ะปันผลมีแต่ว่าไม่ได้เยอะ
ใช่ค่ะ
อันนี้ตัวแรกนะที่นำมาฝากกัน
ตัวแรกนะคะ
ตัวที่2น่าสนใจไม่แพ้กันครับน้องเกด
ค่ะตัวที่2นะคะชื่อว่า DCC นะคะก็คือบริษัท Dynasty Ceramic จำกัดมหาชนนั่นเองค่ะพี่อู๊ดนะคะคือต้องบอกว่าเล่าอย่างนี้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าใครนึกถึงหุ้นปันผลต้องนึกถึง DCC ค่ะเพราะว่าหุ้นตัวนี้นะคะจ่ายปันผลเยอะมากนะปีหนึ่งเนี่ยจ่ายเนี่ย4ครั้งโดยประมาณคือไตรมาสละครั้งกันเลยทีเดียว
โอ้จ่ายแบบว่าจ่ายเยอะมาก
จ่าย
รัวๆนะฮะ
ใช่อ่ะยังไม่ทันได้รู้จักหุ้นเลยนะว่าธุรกิจทำอะไรแต่รู้ว่าปันผลดีมาก
อ๋อ
ใช่
ซึ่งปันผลโดยเฉลี่ยต่อปีก็ประมาณเกือบ 7% กันเลยทีเดียว
ใช่ค่ะเกือบ 7% เลย
คือท่านผู้ชมต้องท่านผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนนะว่า 7% นี่หมายถึงว่าทั้ง4ครั้งรวมกันเป็น 7% ไม่ใช่ว่าจ่ายครั้งละ7ปีนึง4หนเป็น28ไม่ใช่นะ
ไม่ใช่
ก็คือเหมือนกับว่า
ปีนึงจะจ่ายรวมกันแล้วประมาณ
7% อาจจะครั้งละ 1-2%
ใช่ค่ะ
ประมาณนี้นะ
ทีนี้มาดูกันค่ะว่าคือจะเล่าให้ฟังว่า DCC เขาทำอะไรพอเรารู้แล้วหุ้นตัวนี้ดีใช่ไหมคะเรื่องปันผลก็หุ้นตัวนี้เนี่ยเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนังค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังทำเรื่องของกาวยาแนวด้วยนะคะกาวยาแนวทั้งหมดเลยนะภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า Dynasty นะคะแล้วก็ไทท็อปนั่นเองใช่ค่ะ
ตัว Dynasty Ceramic เนี่ยมันใช่ไอ้กระเบื้องที่บางทีเวลาเดินเข้าไปตามห้องน้ำเจอปะ
ใช่ค่ะจริงๆเขาทำหลายแบบคือกระเบื้องที่เขาทำเนี่ยบางทีกระเบื้องปูพื้นธรรมดาก็
ม
ีนะกระเบื้องปูผนังอ่ะได้หมดเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าไปตามร้านขายวัสดุก่อสร้างอ่ะจะเห็นยี่ห้อเนี้ยเยอะมาก
ใช่ค่ะเข้าใจ
แล้ว
ใช่
แล้วก็กาวยาแนวก็คือแบบเวลาปูกระเบื้องใช่ไหมคะก็ต้องมีกาวยาแนวที่แบบ
ท
าตามร่องกระเบื้อง
ให้มันเรียบ
ใช่
เป็นแบบเสมอกัน
ใช่ค่ะพวกกาวซีเมนต์แล้วก็มีอีกค่ะที่เขาทำก็คือบัวกับกล้วยอันนี้คือเขาซื้อจากบริษัทย่อยนะ
โอ้ยนี่ก็แทบจะเรียกว่าสุขภัณฑ์แบบครบวงจร
ใช่พี่รู้ไหมคะว่าบัวกับกล้วยคืออะไร
คืออะไรฮะ
มันไม่ใช่กล้วยนะ คือต้องบอกว่าบัวกับกล้วยเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าคิว PVC ที่เขาแบบกันกระแทกของขอบกระเบื้องอ่ะเพื่อไม่ให้มันแตกอ่ะเวลาที่เขาเรียงกระเบื้องอ่ะให้มันเป็นตรงๆมีแนวอะค่ะบางทีที่เขาทำบ้านกันเนี่ยเขาต้องซื้อไปด้วยใช
่โอเคโหตัวนี้น่าสนใจนะ DCC
มาธีมนี้เลยนะคือว่าช่วงโควิดคนก็ต้องตกแต่งบ้านใช่ไหมหนีไม่พ้นเรื่องของการซื้อกระเบื้องแน่นอน
ใช
่ลายเขาเยอะ
ใช่
ไปดูที่เว็บเขาได้นะ
โอ้น่าสนใจนะตัวเนี้ยก็คือเข้าไปที่เว็บของ dynastyceramic.com นะนี่เจอเลย
ใช่ค่ะ
นะคะ
ไปเลือกแบบเลือกลาย
นะเรียกว่าตัวนี้เนี่ยนะครับในธีมอย่างที่น้องเกดบอกนะครับใครที่ถือยาวนะครับชอบปันผลนะฮะมีมาเรื่อยๆจ่ายกันบ่อย
ไตรมาสละครั้ง
นะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบถือยาวนะฮะ
ใช่ค่ะ
แต่ถ้าบางคนบอกอุ๊ยแหมอยากจะแบบว่าเข้าไปดูตามสัญญาเทคนิคนะครับอาจจะซื้อลงทุนระยะสั้นเนี่ยทางนักวิเคราะห์เนี่ยก็มีทำราคาไว้ให้เหมือนกัน
มีใช่ไหมคะ
เพราะว่าตรงอย่างที่บอกไปนะว่ากลุ่มวัสดุก่อสร้างเนี่ยเทรนด์ยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยราคาที่มันเคยขึ้นไปสูงเนี่ยมันเริ่มย่อลงมาพักตัวนะฮะตัว Dynasty Ceramic เนี่ยหรือ DCC เนี่ยกราฟเนี่ยหรือเทรนด์เนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะโดยที่เขาดูจากตัวเส้น Moving Average 20วันเส้นค่าเฉลี่ย20วันเป็นแบบนั้นเลย
ใช่
เพราะฉะนั้นราคานะฮะที่ทางนักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับที่แถวๆบริเวณแนวรับเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ2.36 ถึง 2.46 ก็คือเลือกรับซื้อตรงบริเวณนั้นได้เลยนะฮะแล้วก็ไปขายเนี่ยนะครับก็แถว 2.62 ถึง 2.72
ก็ถือว่าน่าสนใจถ้าเกิดว่าใครชอบปันผลใช่ไหมคะ
ใครชอบปันผลนี่ส่วนหนึ่งหรือถ้าใครชอบจะเทรดดิ้งเนี่ยอาจจะรับซื้อแล้วก็มาขายบริเวณแนวต้านที่ให้ไว
้ก็ได้เหมือนกัน
หรือบางคนบอกว่าไม่เป็นไรจะซื้อปันผลก็ซื้อแต่แนวรับ
โอเค
แล้วก็ถือไว้เลยแล้วก็
ซื้อสะสมไปเลย
ซื้อสะสมไปเลยแล้วก็รับปันผลกันยาวๆไปอันนี้ก็จะครบและทั้ง2ตัวที่นำมาฝากกันครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ